This is the Standard Podcast. ดูซีรีส์ให้ serious.
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็ดดี
้สวัสดีครับพี่จิมมี่วันนี้เราก
ลับมาพบกันแบบ Work From Home
ใช่เป็น EP นี้ที่แบบเกือบจะไม่มีแล้ว
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแหละช่วงนี้ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งก็
ใช่ครับ
เราก็เลยต้องมาเป็น EP พิเศษจากบ้านของเราทั้งสองคนยากใหญ่กันไป
มีซีรีส์เรื่องนึงที่มันเราเจออยู่ในคอมเมนต์ของดูซีรีส์ซีเรียสบ่อยๆไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเนี่ยฮะหลังจากที่เราทำรีพาย1988เป็นการบูชาชินวอนโฮไปแล้ว2 EP ก็เลยมีเสียงเรียกร้องถึงซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือตัว Hospital Playlist แล้วมันก็ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ที่โควิด-19มันกลับมาระบาดแล้วก็มีผู้ติดเชื้อมากกันอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้เราได้มองเห็นถึงความยากลำบากของบุคลากรทางการแพทย
์ใช่เพราะว่าอย่างใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเห็นแล้วล่ะว่านอกจากเส้นเรื่องที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนมันก็จะมีเรื่องของชีวิตที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งทำออกมาได้เราก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ถ้าใครได้ดูก็จะได้รู้เลยว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยทั้งคุณหมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยคือหนักหนาจริง
ๆนอกจากตัวเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์แล้วมันก็จะมีพวกกิมมิคของตัวความเป็นเพื่อนฝูงในช่วงวัยอายุ40อย่างนี้นะที่หลายๆคนดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสีสันสำคัญของซีรีส์ของพ่วงกับชินวอนโฮที่หลายๆคนประทับใจมาจากตระกูลรีพายต่างๆนี่แหละแล้วมันก็เลยทำให้เรามองเห็นภาพของบุคลากรทางการแพทย์การปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยในอีกมุมหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากตัวเพื่อนที่เป็นหมอด้วยกัน5คน
ก่อนที่จะถึงเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวขอฝากงานนิดนึงก็ตอนนี้ The Standard นะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่เราก็จะมีช่องทางทุกๆช่องทางของ Standard เลยไม่ว่าจะเป็น The Standard The Standard Pop The Standard Wealth ก็จะมาร่วมกันทำทุกๆความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเจาะลึกประเด็นร้อนเติมความรู้ด้วยคู่มือป้องกันโควิดด้านต่างๆรอบด้าน
มีเว็บไซต์พิเศษด้วยสำหรับตัวโปรเจกต์นี้ที่ทำกันก็จะเป็น thestandard.co/covid19now ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตรงๆให้ติดตามกันแบบปัจจุบันทันด่วน
ถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลับมาที่ Hospital Playlist กันแล้วอ่ะสำหรับเราที่เพิ่งย้อนกลับไปดูอีกรอบก็ตอนนี้ขอยกให้เป็นซีรีส์อันดับหนึ่งในดวงใจละ สำหรับซีรีส์เกาหลี
เอาจริงๆ
อยู่ก็ชนะรีพาย1988ขึ้นมา
สำหรับผมแล้วมันก็เป็นซีรีส์สไตล์ที่เราไม่ต้องดูแล้วเอาหัวไปปักอยู่กับความซับซ้อนวุ่นวายของเนื้อเรื่องมากนะครับมันเป็นซีรีส์สไตล์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถดูสบายๆได้แล้วก็สนุกไปกับการผูกเรื่องของผู้กำกับชินวอนโฮในขณะที่จุดสำคัญเลยที่เรารักเรื่องนี้กันมากๆก็คือตัวเคมีของตัวละครในเรื่องเนี่ยที่มันทำให้เรามันก็ไม่เชิงว่าลุ้นตามแต่เรารู้สึกว่าเราถูกเรื่องมันถูกนำพาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเปิดความสัมพันธ์ของตัวละครออกมาบวกไปกับตัวปมของตัวเรื่องมิชชั่นทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยฮะที่มันเปิดมุมมองหลายๆเรื่องให้เรามองเห็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนไข้ด้วยความสัมพันธ์คนไข้กับหมอคนไข้กับญาติหมอกับญาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สไตล์แบบซีรีส์ทางการแพทย์เกาหลีเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาจะต้องโชว์ความเหนือชั้นการเคสที่ยากมากๆหรือเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมในโรงพยาบาลอะไรอย่างเนี้ย
ใช่เพราะปกติซีรีส์เกาหลีถ้าเรื่องการแพทย์เนี่ยมันจะมีสายแบบดราม่ามีการแย่งชิงตำแหน่งหรือว่าอำนาจเงินทองเกิดขึ้นเรื่องนี้มีแซะบ้างแต่ว่าไม่ได้มุ่งประเด็นไปทางนั้นเพราะว่าเขาก็ต้องการถ่ายทอดเราว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมอด้วยกันเองหมอกับพยาบาลหมอกับคนไข้ในหลายๆภาคส่วนพอมันทำออกมามันก็เลยกลมกล่อมมากคนก็รักเรื่องนี้กันเหลือเกินรวมทั้งเราด้วย
แล้ววันนี้ธีมของเราจะมาในแนวไหนครับพี่จิม
โอ้โหเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือการที่เราทำเทปวันนี้ ถ้าเกิดได้ดูแล้วแล้วย้อนกลับไปดู Hospital Playlist ด้วยแล้วว่ามันจะเข้าใจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย
์
มากขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะว่าชีวิตมันการทำงานมันต่างกันมากๆอ่ะทั้งเรื่องความเร็วการทำงานหนักการต้องรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าแบบหนักหนา
เพราะบางทีมันไม่ได้แค่รับมือกับความยากของโรคความยากของอาการเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของจิตใจที่จะต้องดูแลกันระหว่างคนไข้หมอหรือต้องดูแลความรู้สึกของญาติญาติอะไรอย่างนี้ด้วย
ใช่วันนี้เราก็เลยมีโมเมนต์ประทับใจคือจริงๆมีเยอะมากเลยอ่ะสามารถทำได้หลายเทปมากแต่ว่า เราก็พิกอัพที่เรารู้สึกว่ามันมีความประทับใจแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นการทำงานของหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆในโรงพยาบาลได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือจริงๆเรื่องนี้ฉายปีที่แล้วเน
า
ะใช่ปะ
ใช่
จะจบช่วงปีที่แล้วประมาณนี้แหละตอนนั้นน่ะพุ่มกับชินวอนโฮเขาเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับในโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าเขาเวลาดูซีรีส์ที่เขาทำอ่ะจะเห็นว่ามันมีฉากในโรงพยาบาลเยอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มันอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของมนุษย์แล้วเขาก็เริ่มโปรเจกต์ Hospital Playlist เนี่ยเพราะเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนที่มันผูกพันกันด้วยบรรยากาศของการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งก็อยู่ในโรงพยาบาลโหคือพอ1ปีผ่านไปกลับมาย้อนอ่านสัมภาษณ์อันนี้ก็คือแบบคนลุกอ่ะมันเหมือนบังเอิญแต่มันโหประจวบเหมาะแล้วซีซั่น2ก็กำลังจะมาเดือนมิถุนาอีกค
ิ
ดว่าน่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่
เพราะว่าความเก่งของผู้กำกับชินวอนโฮอย่างนึงคือเขาสามารถดึงอิชชูในสังคมเนี่ยมาเล่าผ่านมุมมองของเขาแล้วก็บวกกับพล็อตของตัวละครที่มันนำเสนอออกมาได้คือมันไม่ใช่สไตล์ประชดประชันหรือวิพากษ์สังคมอย่างชัดเจนแต่เป็นการเปิดมุมมองให้เราเห็นในหลายๆด้านของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆซึ่งผมว่า Hospital Playlist ซีซั่น2น่าจับตามองว่าไอ้ตัวสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะถูกนำเสนอผ่านออกมาในเรื่องราวยังไงบ้าง
ถ้าพูดแบบนี้แล้วก็อยากเห็นนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีงานแบบซีรีส์หรือละครหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดจริงๆขนาดนั้นไงเดี๋ยวลองติดตามดูงั้นก่อนที่เราจะไปถึงโมเมนต์ประทับใจเดี๋ยวขอแรปอัพนิดนึงเผื่อหลายคนจะลืมเพราะว่าผ่านไปแล้ว1ปีว่าใครเป็นใครบ้าง5ตัวละครหลัก
แต่ขนาดรีพาย1988ผ่านมาตั้งแบบ4ปี5ปีก็ยังจำกันแม่นอยู่เลยนะ
ฮะเฮ้ยหรออันนี้สารภาพว่าเพิ่งไปท่องชื่อมาลืมเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ซีรีส์ออนก็จะเรียกหมอเด็กหมอหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
เรียกตามแผนกเรียกตามแผนก
เรียกตามแผนกเพราะว่าเป็นคนจำชื่อภาษาเกาหลีไม่ค่อยเก่งก็จะมีคุณยูยอนซอกเนาะรับบทเป็นคุณหมอจองวอนเป็นกุมารศัลยแพทย
์หมอเด็ก
หมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอจุนวานก็จะเป็นดูแลเรื่องศัลยแพทย์หัวใจก็คือ5คนนี้เป็นหมอผ่าตัดหมดเลย
ใช่ฮะแล้วก็จะมีความชำนาญเฉพาะตัวต่างแผนกกันไป
ใช่แล้วก็จะเป็นคุณหมออีกจุนนี่ก็จะเป็นมือโปรด้านตับต่างๆก็จะเห็นในเคส
โอเคสองเขานี้เผชิญกับตับทุกแบบเลยตับแข็งมะเร็งตับผ่าตัดถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะโอ้โห
ใช่วันก่อนเข้าไปอ่านในเว็บ Reddit ฝรั่งกันเขาก็มีการสงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมแบบการแพทย์ที่เกาหลีนี่ผ่าตัดตับเยอะเหลือเกินอะไรแบบนี้ตับมันหาง่ายขนาดนั้นเลยประมาณเนาะแล้วก็จะมีคุณหมอซอกฮยองก็เป็นคุณหมอด้านสูตินารีเวชส่วนผู้หญิงหนึ่งเดียวก็คุณหมอซงฮวาเป็นหมอนิวโรเ
ป็นหมอประสาทวิทยาเพราะว่ามีความรู้นี่แต่ในเรื่องมันก็จะใช้ตัวย่อแผนกนะแบบมี NS CS GS อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นตัวย่อชื่อแผนกที่บางคนไปเสิร์ชดูมันก็สนุกดีอย่าง NS ก็ Neuro Surgery อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อก็คืออ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแรปอัพภาพรวมเนาะแล้วก็จะมีตัวละครรายล้อมมากมายซึ่งซีซั่น2ก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วย
ผมยกให้เป็น1ในซีรีส์ที่ตัวละครเยอะมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบหรือทั้งคนไข้ทั้งนางพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีบทบาทสำคัญของเรื่องในแต่ละตอนค่อนข้างมาก ผมเคยเปิดหน้าเว็บที่เขารวมตัวรายชื่อนักแสดงเรื่องนี้เนี่ยคือปกติถ้าเป็นซีรีส์อื่นเนี่ยมันก็จบในหน้าเดียวใช่ไหมแต่นี่มันต้องสกอร์ยาวกันแบบเหมือนจะถ้าพิมพ์ออกมาอาจจะเป็น A4 สักสามหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยดีเทลมันเยอะมาก
จริงดีเทลเยอะจริงๆนะแต่ว่าคืออย่างน้อยแกนหลักก็จะมีห้าคนคุณหมอห้าคนนี้แหละม
ัน
มีทั้งตัวเคสที่เวียดเข้ามาเยอะมากจริงๆ
แล้วสีสันอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นอกจากตัวการแพทย์เรื่องของเพื่อนแล้วก็คือเรื่องของการมารวมวงดนตรีของ5คนนี้ที่มันเป็นความแตกต่างทำให้ Hospital Playlist มันต่างจาก Medical Drama เรื่องอื่นของเกาหลีไปเลย
ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อยากขอนิดนึง ว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆที่ซีรีส์จะออนจะเราจะรวบรวมแบบเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่รู้หรือว่าเป็นคำถามที่รอคำตอบในซีซั่น2มารวมเพราะว่านี่คือเริ่มทำกันบ้านไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคุณ
เยอะมากนะฮะ
เขาทุกเม็ดจริงๆแล้วมันสนุกอ่ะมันน่ารักด้วยสนุกด้วย
แล้วมันก็จะมีมุมในแบบที่เขาทำแล้วเฉพาะคนเกาหลีที่จะมองออกในบางอย่างเนี่ยเราก็จะมาแชร์ตรงนี้ให้ฟังด้วยว่ามันมีอะไร
ใช่ใช่เดี๋ยวขอทำการบ้านเพิ่มเติมอีกหน่อยก่อนนะคะ
ถูกครับมาเราเริ่มวันนี้กันเลยดีกว่าฉากประทับใจจาก Hospital Playlist มาเริ่มกันที่ฉากแรกก็คือช่วงต้นๆเรื่องมันก็จะมี
EP
2ใช่ครับผมมันก็จะมีฉากนึงที่เราทำให้เห็นว่าคุณหมอเนี่ยต้องมีความเข้าอกเข้าใจในการที่จะบอกอาการของผู้ป่วยหรือแม้จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นการดูแลพยาบาลเราทำยังไงให้ญาติของผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นมีความผิดของตัวเองที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นหรือทำให้เกิดความวุ่นวายความเจ็บป่วยนี่คือมันก็จะเป็นกรณีของหมอขยออุ่นที่เป็นเรสซิเดนต
์
หรือในแผนก GS
ก็เป็นศัลยกรรมทั่วไป
ใช่ฮะ
ดูรวบ
ซึ่งในฉากนี้มันก็เป็นอุบัติเหตุที่จู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งถูกพามาที่แผนกฉุกเฉินแล้วก็มีโอกาสที่จะรักษาให้รอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากเนื่องจากว่าเด็กหยุดหายใจมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานมันก็เลยมีประโยคบาดใจที่หมอขยออุ่นพูดกับตัวคุณแม่ของเด็กคนนี้ว่าได้ทำ CPR ก่อนไหม
ถามแบบ
น
ั้
นก
็
ค
ือ
ด้วยความตกใจอ่ะพอคุณแม่ตกใจตอนนั้นก็คือไม่ได้ทำ CPR ให้ลูกคุณหมอขยออุ่นก็เลยหลุดพูดประโยคที่มันค่อนข้างที่มันจะทำร้ายจิตใจคุณแม่มาก็คือเอ้ยถ้าทำ CPR ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะลูกคุณก็น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้
อ่ะเขาบอกว่าลูกจะมีโอกาสรอดนั่นแหละโอ้โหคือไม่ได้เป็นแม่ก็ยังแบบ
ใช่มันต้องจุกอ่ะจังหวะแบบนี้ก็คือมันทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเฮ้ยนั่นคือความผิดของฉันเองที่ทำให้ลูกมีโอกาสรอดน้อยลงซึ่งในฉากนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราได้เห็นหมอจองวอนที่ผ่านที่เข้าโรงพยาบาลเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นฉากที่เหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าขยออุ่นกับจองวอนเนี่ยมันจะต้องมีซัมติงอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี
้มั้ง ตอนนั้นมันเริ่มต้นด้วยความไม่ลงรอยกันมากกว่
า
ว
่
าหมอจองวอนเข้ามาแล้วก็คือได้ยินสิ่งที่หมอขยออุ่นพูดกับคุณแม่ก็เลยมีการดึงตัวไปเรียกคุยแหละก็เรียกว่าเรียกคุยแล้วก็อธิบายว่าเฮ้ยเราเป็นหมอแต่ว่าเป็นหมอก็จริงแล้วก็สิ่งที่เขาพูดบางส่วนเป็นแฟกต์ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ควรฟันธงออกไปแบบนั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
เพราะในความสิ้นหวังมันแปลว่ามันยังมีโอกาสอยู่แล้วก็การที่ไปตัดกำลังใจตั้งแต่ต้นบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่มันดูใจร้ายเกินไปสำหรับการเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่ต่อเนื่องกันกับที่หลังจากหมอขยออุ่นพูดเนี่ยฮะก็จะเป็นฉากที่หมอจงวอนบอกกับคุณแม่ว่าถึงแม้ว่าเคสนี้มันจะยากมันจะสาหัสมากยังไงแต่เราก็จะพยายามทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมันก็จะมีประโยคที่มันพูดตามมาในเรื่องนี้ที่มันเป็นข้อคิดอย่างนึงก็คือตราบใดที่ยังมีความหวังตัวหมอเองเนี่ยถ้าไม่ยอมแพ้กับคนไข้มันก็มีโอกาสที่มันจะไม่ว่าจะเป็นตัวปฏิหาริย์หรือทำให้สามารถช่วยชีวิตคนไข้ขึ้นมาได
้ซึ่งถ้าเกิดอันนี้เป็น EP 2ใช่ป่ะก็คือหลังจาก หลังจากซีนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆเลยแหละว่าคุณหมอทั้ง5คนเนี่ยก็จะมีบทที่บอกว่าผมจะทำให้เต็มที่ครับผมจะพยายามเต็มที่ในหลายๆซีนที่มีการผ่าตัดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นเราว่ามันเป็นประเด็นที่สำหรับคนทั่วไปอย่างเรารู้ไว้ก็เวิร์กนะเพราะอย่างตอนใน EP 2เหมือนคุณหมอจองวอนจะบอกว่าถึงเราจะเป็นหมอก็จริงแต่เรายืนยันอะไรไม่ได้มันไม่สามารถฟันธงไปได้ขนาดนั้นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมออ่ะต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองเขาถึงฟันธงไม่ได้แล้วก็บอกได้อย่างเดียวว่าเราจะทำให้เต็มที่ที่สุด
ซึ่งมันก็เป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆก่อนเข้าห้องผ่าตัดในเคสใหญ่ของเรื่องนี้นะฮะหมอทุกคนพูดจริงๆแหละ
มันก็จริงนะอ่ะสมมติว่ามีใครสักคนอ่ะสมมติเราเป็นหมอแล้วมีคนมาบอกว่าต้องทำให้ได้นะคะมันก็ไม่กล้าพูด 100% นะว่ามันจะได
้ก็เลยกลายเป็นเมจิกเวิร์ดที่เราได้ยินบ่อยที่สุดผมจะทำให้เต็มที่ครับ
เราก็จะทำให้เต็มที่เหมือนกันค่ะ
เราจะผ่านโควิดนี้ไปด้วยกันฮะ
โอ้ มาที
่ฉากที่
มาที่โมเมนต์ต่อไป
ฉากที่เรารู้สึกว่าการเป็นหมอเป็นหมอเรสซิเดนท์ที่คอยดูแลแผนกต่างเนี่ยถ้าเกิดคนมันไม่พอขึ้นมาสักครั้งสักวันนึงแล้วเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือเป็นหมอต่างๆเนี่ยแทบจะกลายเป็นคนแบบไม่มีสติอ่ะทำทุกอย่างแบบทำตามตารางอย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถที่จะเหมือนซอมบี้ที่อยู่ในวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสนี้มันคือเคสในวอร์ดสุตินารีของคุณหมอซอกฮยองซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณหมอซอกฮยองก็ไม่อยู่
ออกเวรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่อยู่ออกเวรแล้วแต่มันกลายเป็นว่าเกิดเหตุฉุกเฉิน มีคุณแม่ที่จะต้องผ่าคลอดอย่างกระทันหัน
ใช่
แล้วกลายเป็นว่า
วันนั้นมันกลายเป็นว่าอาจจะเป็นวันโลกาวินาศหรือสักอย่างก็คือ หมอผ่าตัดวันนั้นก็ไม่มีใครอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีใครว่างเออใช่ไหมเพราะว่าทุกคนติดผ่าตัดเหมือนกันแล้วคุณหมอมินอานี่ก็เลยโทรหาคุณหมอซอกยองว่าคุณหมอคะเราจะต้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเขาก็รู้เนาะด้วยสายหลายๆอย่างก็คือมันก็ต้องเกิดการผ่าตัดขึ้นในตอนนี
้แล้วด้วยความที่เป็นหมอที่ทำงานมา2ปียังไม่เคยเป็นหมอที่นำการผ่าตัดด้วยตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ไม่มีความมั่นใจ
ใช่ใช่เออเข้าใจนะแล้วมันไม่ใช่เคสปกติด้วยอ่ะมันก็มีความยากนิดนึงอย่างเงี้ยไม่มั่นใจด้วยแล้วก็ไม่มีหมอคือปกติอาจจะมีหมอที่เป็นมือหนึ่งอยู่ข้างๆด้วยอ่ะอันนี้ก
็
คนเดียวอ่ะ
เพราะว่าเคสนี้มันมีเรื่องชีวิตของทั้งแม่ทั้งเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือถ้าไม่ผ่าเอาเด็กออกมาทันทีแม่ก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วยแต่ถ้าเกิดผ่าตัดขึ้นผ่าแล้วพลาดขึ้นมาเด็กก็มีโอกาสเสียชีวิตเช่นกันมันก็เลยเป็นเคสที่ทำให้เราได้เห็นภาพหนึ่งก็คือพอตัวหมอซอกฮยองได้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินอันเนี้ยเขาก็รีบวิ่งออกจากตัวร้านอาหารที่เขาอยู่มาโบกแท็กซี่ทันทีเลยแล้วมันก็มีประโยคที่แบบผมจำขึ้นใจเลยคือบอกให้แท็กซี่รีบไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ขอโทษถ้าเกิดมีใบสั่งมาเดี๋ยวผมจ่ายให้
คือในโมเมนต์นั้นนะมันน่ารักมากเลยอะดูรีบร้อนแต่ก็เกรงใจนิด
ๆด้วยคาแรคเตอร์ของซอกฮยองในเรื่องนี้มันก็เป็นคนที่แบบไม่มีความก้าวร้าวใดๆเลย
คือโอ้ยคือแบบโอซีนนี้คือจำแม่นมากว่าชอบมากอะมันสะท้อนคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยแล้วก็สะท้อนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอะคือกินข้าวอยู่อะโอ้โหก็คือทิ้งเลยจ้ะขึ้นแท็กซี่มาอย่างด่วน
แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบในฉากเนี้ยเพราะว่าหมอเขาจะนับเวลาเลยว่าเฮ้ยจากแท็กซี่ตรงเนี้ยไปถึงโรงพยาบาลภายใน5นาทีแล้วเวลาวิ่งจากแท็กซี่ไปตัวห้องผ่าตัดอีก2นาทีรวมเป็น7นาทีให้ไอ้หมอผมชื่ออะไรเนี่ย
หมอม
ิน
อา
ให้หมอมินอาเนี่ยเริ่มต้นการผ่าตัดไปก่อน
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุยกันตลอดเพื่อไม่ให้พลาดอะไร
โทรศัพท์
ก็คือ ทั้งให้กำลังใจด้วยว่าเฮ้ยทำได้คุณต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนึงที่ประทับใจซีนนี้มากๆเลยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดูซีรีส์หมอเยอะพอสมควร
อ
ันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบเด็กออกมาจากท้องแม่แบบโ
อ
้โหชัดเจนมาก
ซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้พวกในฉากโรงพยาบาลต่างๆอ่ะมันเป็นการทำไอ้ตัวเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกต์เพราะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เด็กจริงๆแต่มันดูเหมือนมาก
ไม่ใช่เด็กทำดีมากอ่ะแล้วทำให้เราที่ไม่เคยต้องผ่าท้องคลอดลูกมาก่อนหรือใดๆอย่างเงี้ยมัน โอ้โหมันเปิดโลกมากเลยอ่ะว่าแบบ
แล้วจริงๆผมเป็นคนกลัวการผ่าตัดอะไรอย่างนี้มากเลยนะแล้วบางครั้งแบบดูแล้วก็จะกลัวแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่กลัวทั้งที่เห็นแบบโอ้โหเฉือนตับเต็มๆเลยเอาชิ้นเนื้อตับออกมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ย
เออจริงนะอันนี้ก็จริงนะ
ผมว่าการนำเสนอเรื่องมุมกล้องมันทำให้การผ่าตัดในเรื่องนี้มันดูไม่น่ากลัวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างนั้น
โอ้ถ้าพูดประเด็นนี้ก็คือดีเลยนะเพราะว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงโรงพยาบาลและการผ่าตัดและโรคภัยไข้เจ็บอ่ะมันคือแง่ลบมากอ่ะมันคือความน่ากลัวมันคือใช่ไหมมันคือความจะตายไหมจะอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้เราว่ามันทำให้ mood and tone ของการเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันเฟรนลี่ขึ้น
อ
่ะ
ใช่ฮะแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวออกมาให้มันดูมีความละมุนละไมเนี่ยมันทำให้เคสต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย
อ
ย่างไอ้ฉากนะเอาอีกเคสนึงที่เป็นฉากประทับใจในแผนกสูตินรีเวชอันนี้ก็คือฉากที่มีคุณแม่คนหนึ่งที่มีลูกที่ลูกในครรภ์ที่ไม่มีสมองซึ่งเคสนี้เนี่ยถ้าทำต่อให้ทำคลอดออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกจะมีชีวิตต่อได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสั้นอาจจะเพียงแค่1ชั่วโมงหรือเพียง1วันอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณหมอในเรื่องนี้เขาก็แสดงให้เห็นอย่างนึงว่าคือเขาเอาใจใส่ความรู้สึกของตัวคุณแม่ค่อนข้างมากว่าการให้กำเนิดลูกมาแล้วไม่สามารถให้ลูกมีชีวิตต่อได้เนี่ยมันคือความทุกข์อย่างหนึ่งของการเป็นแม่แล้วบางครั้งก็กลายเป็นการไปโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ทำให้ลูกไม่สามารถเกิดมาได้อย่างปกติแล้วก็มีชีวิตได้อย่างคนทั่วไปมันก็เลยกลายเป็นเคสหนึ่งที่หมอเรียกคุณหมอมินอาเนี่ยเข้าไปคุยบอกว่าถ้าทารกออกมาเนี่ยให้เอามือปิดปากไว้เลยนะโหฉากนี้ผมคือตอนแรกผมก
็
ม
ิ
สลีดดิ้งนะผมก็ไปเข้าใจว่าโหมันจะเป็นด้านเรื่องดาร์กหรือเปล่าแต่พอในเรื่องมันเฉลยออกมาว่าสิ่งที่หมอขอให้ทำเนี่ยมันคือการเพื่อลดทรามาให้กับแม่หลังจากคลอดเพื่อไม่ให้แม่ได้ยินเสียงร้องของลูกและจดจำเสียงนั้นกลายเป็นเสียงหลอนที่ติดหูไปตลอดชีวิตเป็นความผิดของตัวเองอะไรอย่างเนี้ย
ซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องคิดในจุดที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ก็ได้เพราะเหมือนในเรื่องอ่ะพยาบาลหรือว่าคนอื่นๆก็มีความสงสัยนะว่าจะให้คุณหมอมินอาไปปิดปากเด็กคนนี้ทำไมถูกป่ะซึ่งอันนี้มันเลยสะท้อนให้เห็นความเป็นคนแบบละเอียดอ่อนความเป็นคนอ่อนโยนของคุณหมอซอกยองอย่างที่คู่ควรแล้วที่คุณหมอมินอาจะต้องชอบเขาอ่ะ
ซึ่งผมมองจุดนึงที่หมอซอกยองค่อนข้างเข้าใจหัวอกของเป็นแม่เพราะว่าเขาเป็นลูกที่ค่อนข้างสนิทกับแม่ด้วยแล้วก
็
แม่ของตัวเองก็ผ่านเรื่องราวที่ผู้หญิงหลายๆคนไม่อยากเจอแหละอย่างสามีตัวเองมีชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจว่าด้วยหัวอกของการเป็นแม่การเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวในชีวิตหลายอย่างที่มันสามารถผูกใจเจ็บแล้วทำให้เกิดเป็นบาดแผลในใจไปตลอดชีวิตได้ซึ่งยิ่งเรื่องของลูกเรื่องของการให้กำเนิดลูกการคลอดลูกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้หญิงแล้วก็น่าสนใจที่ตัวหมอสขยองที่เป็นผู้ชายค่อนข้างเข้าใจมุมมองในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
เราว่าโอ้ยนี่ต้องขายของแล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่จะเล่าต่อไปเนี้ยเดี๋ยวจะไปไว้อยู่ใน EP 2ก็
ขายสักนิดเป็นน้ำจิ้ม
ก็คือมันมีส่วนนึงที่ไปวิเคราะห์คาแรคเตอร์ของตัวหมอซอกยองนี่แหละนี่วิเคราะห์เองเลยนะโอ้โห ไม่ก็คือทุกคนมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอยู่แล้วแต่อย่างสำหรับหมอซอกยองเนี่ย มันก็มีความเป็นคนที่เหมือนจริงๆอ่ะเขาก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตด้วยซ้ำคือเขาไม่ไปสูงสิงกับคนอื่น
ไม่ชอบการเข้าสังคม
แต่ขณะเดียวกันน่ะเขากลับแบบเข้าใจไอ้พวกเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ได้ยังไงไงคือเราก็มีความสงสัยส่วนตัวแล้วก็ไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาดูว่าเอ๊ะเพราะอะไรยังไงปมเรื่องแม่หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าจริงๆเขามีน้องสาวด้วยแต่น้องสาวเสียชีวิต
ใช่ๆที่ต้องนั่งเครื่องบินกลับมาด่วน
ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วชีวิตเขาอ่ะมันก็แวดล้อมด้วยผู้หญิงที่เขารักค่อนข้างเยอะอะไรแบบนั้นเดี๋ยวขอไปขุดคุยประเด็นเพิ่มเติมแล้วก็จะมารายงานตัวใน EP Hospital Playlist 100 สิ่งที่ต้องรู
้โอ้โห100สิ่งมาฮะเดี๋ยวมาฉากต่อไปบ้างมันก็ออกจากแผนกสุตินารีเวชมาเข้า ER นิดนึง Emergency Room ซึ่งมันก็มีฉากหนึ่งที่คือบางคนที่ดูอาจจะรู้สึกตลกเพราะว่ามันก็จะมีฉากที่คุณหมอได้รับเคสฉุกเฉินเข้ามาคือคนไข้เป็นเส้นเลือดโป่งพองแล้วคุณหมอสองขบาก็ตัดสินใจที่จะใส่คอยเพื่อที่ทำให้ลดการป่งพองของตัวเลือดลงแล้วก่อนที่จะเริ่มการลงมือเนี่ยเขาก็สั่งไปสั้นๆว่าเออให้โกนคนไข้รอไว้เลยซึ่งในตอนแรกผมดูผมก็เข้าใจว่าการโกนเนี่ยอ๋อสงสัยโกนผมแน่ๆ แล้วฉากเนี้ยมันกลายเป็นว่าแล้วพอฉากมันเปิดไอ้ตัวม่านห้องม่าน ER มามีไอ้นักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานเนี่ยกำลังใช้แบตเตอรี่สีชมพูลายตุ๊กตาอะไรเนี่ยกำลังโกนผมคนไข้อยู่แล้วทุกคนที่เดินคุณหมอที่อยู่แผนกเดียวกันเดินเข้ามาเจอก็กลายเป็นตกใจแบบอ้าวโกนผมทำไม ผมก็ยังตอนนั้นผมยังงงอยู่นะจนสุดท้ายมาเฉลยว่าอ๋อไอ้ตัวเส้นเลือดโป่งพองตรงนี้มันไม่ได้ผ่าตรงที่หัวแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่ขนที่ต้องโกนจริงๆคือขนตรงขาหนีบแต่พอไอ้ความรู้สึกตอนนั้นมันที่มันดูเหมือนตลกแต่มันกลายเป็นว่ากลายเป็นเรื่องซีเรียสที่มันเกิดขึ้นตามมา
ใช่เพราะ
ที่มันกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นความผิดพลาดของหมออ
ะไรไปอีก
แล้วด้วยความ
ได้เอาเรื่องเนาะคนไข
้ใช่เพราะในความเป็นจริงคนไข้ญาติคนไข้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโกนผม
เป็น
ส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่าการรักษาผิดพลาด
งั้นเราก็จะกระโดดข้ามไปที่คุณหมอตับบ้างคุณหมออีกจุนโหซีนนี้คือตอนที่ดูนี่จำได้ว่ามีเสียน้ำตานะเนี้ย
ใช่
เพราะมันแบบเรานึกไม่ถึงจริง
ใช่เพราะว่าตัวเรื่องมันก็เล่าผ่านมุมมองของอีกจุนใช่ไหมครับเพราะอีกจุนเองในเคสเนี้ยลูกสาวติดเหล้าหนักจนเกิดภาวะตับแข็งและใกล้ที่จะต้องหา
ก็คือต้องหาผู้บริจาคตับ
ใช่
นี่แหละสุดท้ายก็เป็นคุณพ่อของเขาเองเนาะก็จะมาเขาเรียกว่าบริจาคตับให้
ซึ่งเคสของการบริจาคตับมันก็จะมี2อย่างที่ในเรื่องเขาบอกมาก็คือรอจากผู้ที่สมองตายแล้วเพื่อที่จะเอาตับมาแต่มันก็จะมีลิสต์คิวรอว่าใครจะได้ก่อนได้หลังความป่วยหนักป่วยน้อยแล้วก็มีคะแนนสกอร์วัดความอาการป่วยต่างๆนานาส่วนอีกช้อยส์นึงก็คือการบริจาคจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็มันก็จะมีกฎหมายระบุว่าคนที่บริจาคได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้างซึ่งหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคู่สมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอย่างคุณพ่อในเรื่องนี้ก็คือบอกเลยว่าเอ้ยเอาตับผมไปบริจาคให้ลูกได้เลยแต่มันกลายเป็นว่าด้วยความที่คุณพ่อสูงอายุแล้วเนี่ยมันก็โอกาสความเสี่ยงมันค่อนข้างมากและอีกอย่างหนึ่งคุณพ่อตอนที่มาหาคุณหมออีกจุดตอนนั้นน่ะค่อนข้างตัวใหญ่มีน้ำหนักเยอะมันก็เลยจะมีปริมาณไขมันที่มันพอกตับอยู่ซึ่งมันไม่สามารถบริจาค
ให้
กับลูกได้แล้วก็มันก็มีคำหนึ่งที่หมออีกจุดบอกว่าและด้วยอายุเยอะอย่างนี้เนี่ยการจะออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน้ำหนักลดปริมาณไขมันที่พอกตับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย
ในเวลาที่
ในเวลาที่จำกัดอย่างนั้น
ใช่เพราะเหมือนลูกสาวต้องได้รับการผ่าตัดภายใน6เดือน4เดือนสมมุติแต่ว่าตอนที่คุณพ่อมาครั้งแรกอ่ะคือด้วยรูปลักษณ์ภาพลักษณ์อ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะได้จริงๆแหละ
ใช่แล้วก็ด้วยอารมณ์ของคุณพ่อตอนนั้นแล้วมันก็ดูเหมือนว่าการเรียกร้องอะไรบางอย่างมันเป็นอารมณ์นำ
เออใช่แล้วก็อยู่ๆตัวละครนี้ก็หายไปจากในซีรีส์สักพักนึง
แล้วคุณหมออีกจุนเองก็บอกว่าเนี่ยเขาคงไม่กลับมาแล้วแหละเพราะว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไม่มาเยี่ยมลูกเลยเขาคงถอดใจหรือเขาคงหายไปแล้วแหละแล้วก็คงไม่คิดว่าจะสามารถบริจาคได้จริง
ๆ
จนกระทั่งวันหนึ่งโอ้โห
โอ้โหนิวลุคกลับมา360องศาเปลี่ยนแปลงก็คือกลับมาคือลีนมาเลยอ่ะหน้าเรียวมาเลยวีเชฟมา
คุณหมออีกจุนถามในเรื่องเลยผมนึกว่าคนละคน
สุดท้ายก็คุณพ่อก็เลยเฉลยว่าไปจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวมา
ไม่ได้อดข้าวอดน้ำ
อย่างจริงจังเลยก็คือออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อที่จะทำให้ตัวเองแบบร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่สุดที่จะได้บริจาคตับของตัวเอง
ให้ต
ับ
ของต
ั
วเองเน
ี่
ยมีปริมาณไขมันที่พอกลดลงซึ่งในรูปที่เราใส่มาในสไลด์เนี่ยมันค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยว่าก่อนและหลังเนี่ยมันแบบคนละคนกันเลยแล้วในเรื่องมันก็มีคุณพ่อที่เราปมให้ฟังด้วยว่าเหตุที่ลูกเขากลายเป็นคนติดเหล้าเนี่ยเพราะว่าเขาเองไปทำธุรกิจต่างประเทศแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกจนลูกกลายเป็นคนติดเหล้าอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าการที่ลูกกลายเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกใกล้ชิดและการบริจาคตับเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะทำอะไรสักอย่างเพื่อลูกของเขาเขาก็เลยทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการที่จะไปลดน้ำหนักตัวเองเพื่อให้ตับของเขาสามารถใช้บริจาคได้ก็เป็นซีนที่ผมชอบมากเหมือนกัน
ชอบก็ทุกอันที่พูดมาชอบหมดเลย
เออจริงเพราะว่าเราเลือกมาเป็นฉากประทับใจอยู่แล้ว
เออแล้วพอย้อนกลับไปดูแต่ละอันนี่ก็คือแบบโอ้โหแบบโอ้ยมันแบบกินใจอ่ะซับซึ้งกินใจ
ไปครับเราเดินหน้ากันต่อครับ
เราก็ยังอยู่กันที่แผนกตับอยู่ค่ะเราจะยังไม่ไปจากคุณหมออีกจุนง่าย
ๆเพราะว่ามันก็เป็นเคสคล้ายๆกันก็คือมีการบริจาคตับจากคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเกิดขึ้นอีกเคสหนึ่งแต่เคสเนี้ยมันแตกต่างออกไปเพราะว่าคุณป้าคนนี้เนี่ยเข้าแอดมิดผ่าตัดเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณป้าบอกว่าฉัน
อ
ะไม่อยากมีชีวิตอยู่ด้วยตับนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นตับของสามีที่นอกใจ
ใช่มันแบบมันแบบเจ็บแค้นเครื่องโกรธอ่ะมันไม่ได้อ่ะจะให้โหจะให้ตับของอีผู้ชายคนนี้มาอยู่ในร่างกายเรามันแบบโหยอมตายเสียดีกว่าในเรื่องแบบก็คือเขาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะ
ใช่เพราะว่าคุณป้าคนนี้เขาก็มองว่าสามีคงเป็นการรู้สึกผิดละสิก็เลยอยากจะให้ตับมาเพื่อที่จะเป็นการลบล้างความผิดของตัวเองแต่ฉันไม่ยอมหรอก
ซึ่งเราชอบวิธีที่หมออีกจุนไปพูดก็คือตอนท้ายหมออีกจุนน่ะไปพูดจนกระทั่งคนไข้อ่ะอยากกลับมามีชีวิตอยู่ต่อไป
ใช
่ประทับใจมาก
ซ
ึ่
งมันก็มีคำพูดที่มันตรงจุดเพราะว่าเขาก็ยกตัวอย่างเคสของตัวเองว่าเนี่ยภรรยาของเขาที่หย่ากันไปเนี่ยก็นอกใจไปคบกับสามีของเพื่อนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยไม่ควรจะเสียเวลามัวเสียใจหรือใช้ชีวิตที่มันไปในทางที่ไม่ดีด้วยเรื่องพวกนี้เขาควรจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวกันคุณป้าเนี่ยก็ควรจะต้องรักษาตัวเองให้หายดีไม่ใช่เพื่อสามีแต่เพื่อตัวเอง
คือมันก็ไม่ใช่เรื่องการจะไปแก้แค้นหรือจะไปอะไรด้วยอ่ะ
ใช่
เข้าใจว่าหมออีกจุนมองคือมองถึงว่าอาจจะไปแค้นเคืองอยู่กับอดีตมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาคือตอนเนี้ยร่างกายเราดีแล้วอ่ะเราก็ควรมีชีวิตเพื่อตัวเองบ้างอ่ะเพื่อดูแลตัวเองไปมีชีวิตที่ดีได้ต่อจากนี
้ถ้าผมจำไม่ผิดหมออีกจุนบอกว่าเขาไม่อยากเสียเวลาจมอยู่กับเรื่องที่มันไม่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มันดีที่สุดดีกว่าแล้วมันก็กลายเป็นว่าคุณป้า
คาแรคเตอร์เขามากเลย
ใช่อีกจุนคนคิดบวกแต่ผมชอบวิธีการพูดของเขาเวลาเขาไปเยี่ยม ไปเยี่ยมวอร์ดคนไข้นะเขาจะติดตลกตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคุณหมอที่มันสร้างความอารมณ์ดี
มากเลยชีวิตนี้ไม่ค่อยไม่น่าจะเคยเจอเลยด้วยแหละเท่าที่มีประสบการณ์การไปโรงพยาบาลพอสมควรก็เราก็ต้องย้อนกลับมาที่แผนกหัวใจบ้างศัลยกรรมหัวใจที่คุณหมอจุนวานเป็นศัลยแพทย์ยืนหนึ่งคือคุณหมอจุนวานเนี่ยโดยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นพวกสายแบบปากร้ายตรงไปตรงมาดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีน้ำจิตน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้หลายๆฉากที่ไปแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ใส่วากเลยก็ได้
ใช่วาก
วากใช่ป่ะเพราะวากน้องเรซิเดนต์ต่างๆรวมถึงนักศึกษาแพทย์แบบโอ้โหเอาจริงเอาจังมากเรียกว่าดุเฮียบสุดๆ
ด้วยความเป็นคนที่มีระบบระเบียบในการทำงานของด้วยความเป็นแพทย์หัวใจแพทย์ผ่าตัดหัวใจเองด้วยแล้วก็ความระมัดระวังในเรื่องของเรียกอะไรความถูกผิดในเรื่องของวิธีปฏิบัติของแพทย์ด้วยส่วนหนึ่ง มันก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาจนกลายเป็นว่าคำพูดบางคำเนี่ยมันตรงเกินไปแล้วมันก็รู้สึกว่าฟังแล้วมันเจ็บช้ำอยู่บ้าง
ใช่ก็จะมีการพูดนี่ก็มีการไปพูดถึงหมอจุนวานกันนอกรอบบ้างว่าโอ้โหทำไมต้องเฮียบขนาดนั้นอะไรแบบนี
้
ซึ่งถ้าเกิดยิ่งอย่างเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเขามีมิติของตัวเองนอกเหนือจากนั้น
อ
ย่างเช่นจะมีฉากที่อาจจะพูดตรงไปตรงมากับคนไข้มากเลยอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ไปร่วมในงานศพแล้วก็ทำให้คนที่ในครอบครัวก็คือทำตามคำขอของคนในครอบครัวให้ด้วยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้บอกใครหลายๆอย่างรวมถึงโมเมนต์ที่แบบอาจจะโอ้โหแบบตำหนิเรซิเดนต์รุนแรงแต่พอเป็นเรื่องส่วนตัวที่เรซิเดนต์มีปัญหาเขาก็คือเขาไปช่วยเหลือเต็มที่เลย
ใช่เพราะว่าเคสของตัวหมอจุนวาเนี่ยนอกจากตัวในห้องผ่าตัดแล้วเขามีส่วนมีพล็อตส่วนหนึ่งที่เขาต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตของตัวหมอเรซิเดนต์ที่อยู่ในแผนกเดียวกันที่ก็มีปัญหาเรื่องการเงินจะทำให้ความผิดพลาดในการเอาเงินไปจองบ้านแล้วถูกหลอกทำให้ตัวเองเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงหนึ่งทำงานแทบจะไม่ได้เลยทำไม่สามารถ
เสียสติ
ใช่ไม่สามารถทำตามที่หมอควรทำได้ไม่สามารถดูรายละเอียดของคนไข้ได้อย่างเงี้ย
จริงซึ่งฉากหน้าที่เป็นคนเฮียบเป็นคนเถียนตรงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในอีกมุมที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือโอ้โหพลิกคดีพลิกมากๆ เพราะว่า
เวล
า
ซี
นที่เขาอยู่กับเวลาซีนที่อยู่กับคุณหมอเอ้ยเวลาทหารคุณทหารหญิง
น้องสาวน้องสาวอีกจูน
น้องสาวอีกจุนเนี่ยก็คือแบบโอ้ยอะไรการนี้วัยรุ่นอายุ14หรือเปล่าใช่ไหม
แต่มันก็มี
คุยโทรศัพท์กัน
มีมุม
คืนอะไร
ไอ้ตรงเคสโรแมนติกของตัวหมอจุนวานี่มันก็มีภาพหนึ่งที่เราไม่เห็นว่าเฮ้ยเขาเป็นคนในวัย40ที่มองต่างมันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟแบบอีกคู่หนึ่งที่เรามีในเรื่องที่มันมีแฟนของตัวนักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกงานขอดูโทรศัพท์เพราะว่ามีข้อความเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกับการตัวหมอจุนวานเห็นโทรศัพท์ข้อความขึ้นมาที่มันดูน่าสงสัยว่าเอ้ยนี่มันคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นความเข้าอกเข้าใจของคนในวัยที่น่าจะรับผิดชอบอะไรต่างได้ดีกว่าก็คือไม่สนใจเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่ากังวลไปมันก็จะนำมาสู่ความเข้าใจผิดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ขอดูมือถือไม่สนใจเลยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่องอื่นทันที
ก็เป็นสายรุ่นใหญ่แหละให้ความเชื่อใจให้เกียรติ
อยากเป็นได้อย่างนี
้ค่ะก็ได้จ้ะ
อันนี้ผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันมีมิติในเรื่องอะไรแบบนี้ที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันได้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราควรเอาไปใช้ในชีวิตจริงบ้าง
โอ้ถ้างั้นต้องเริ่มจากการจัดโต๊ะจัดบ้านเป็นระเบียบก่อนนะเพราะคุณหมอจุนวานเนี่ยเป็นสายOCDไง
ซ่อมห้องน้ำบ่อยๆ มีเรื่องนี้ซ่อมห้องน้ำอยู่นั่นน่ะผมไม่เสร็จสักที
แล้วก็คุณหมอจุนวานนี่ก็จะเป็นในห้องพักแพทย์ที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโอ้โหของหมอจุนวานเปิดลิ้นชักมานี่เป็นระเบียบเรียบร้อย
แม้แต่
แล้วเวลาเพื่อนมาขโมยขนม
ตัวช็อกโกแลตนับเม็ดไว้นะมันนับเม็ดไว้นะ
ก็ใช่ไงมันคือลงอะไรละเอียดพวกเนี้ยมันทำให้เห็นคาแรคเตอร์ตัวละครเพิ่มขึ้นมาด้วยเว้ย
ใช
่ชอบมากซึ่งไอ้ช็อกโกแลตอันนั้นอร่อยนะ
เฮ้ยโอ้พรีเซนเตอร์แต่ละคนของยี่ห้อนี้ไม่ธรรมดา
เอาหรอไม่รู้ไม่เคยดูมาก่อนรู้แต่ว่าเคยซื้อแล้วแบบเอ้ยชอบมากอร่อยมาเราก็จะข้ามไปสู่โอ้โหแดนสวรรค์แล้วค่ะตอนนี้คุณหมอยูยอนซอกหรือคุณหมอจองวอนของเราคุณหมอจองวอนก็เป็นกุมารสัญญาแพทย์เนาะซึ่งเป็นตัวละครที่โอ้โหด้านบวกสุดอะเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ต้องการทำงานเพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยเพราะว่ามีความตั้งใจที่จะไปเป็นบาทหลวง
เพราะอย่างยูยอนซอกเนี่ยหลายคนเคยดูเขาเป็นหมอมาแล้วในโรแมนติกด็อกเตอร
์
ในซีซั่นหนึ่งแต่ก็ในเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่มันต่างกันไปเลย
ต่างยังไงอันนั้นก็คือเป็นหมอแบบซีเรียสซีเรียสอะไรอย่างนี้หรออ
่าก็เป็นหมอที่เป็นลูกมือของอาจารย์หมออีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ในเนี้ยคือในตัว Hospital Police ก็จะเป็นกุมารแพทย์อย่างเดียวเลยคนไข้ทั้งหมดเป็นเด็กอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างนึงที่มันแตกต่างกับหมอเนี่ยกันนี้คือเขาวิธีการพูดกับคนไข้ที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมมองของความน่ารักน่ารักอยู
่น่ารักมากคือเมื่อวันที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่เขาซีเรียสมากเลยอะว่าแล้วก็กล้องมันยังไม่ได้แพนไปที่องค์ประกอบก็โคลสอัพแต่หน้าเขาแบบโหเครียดมากเลยเอายังไงดีเอายังไงดี พอแบบซูมเอาออกมาคือแบบไม่รู้จะเลือกลายพลาสเตอร์ยาลายไหน
ใช่ใช
่ใช่ดี
นี่ผมจำได้เหมือนกัน
คือแบบโอ้ยตายแล้ว
แต่ในความสดใสของการมีคนไข้เป็นเด็กอะเคสหลายเคสของหมอจองวอนนี่คือโอ้โหยากยากทั้งนั้นเลยแบบเด็กที่มีอายุเพียงไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเพิ่งคลอดออกมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์มีปัญหาหัวใจลิ้นหัวใจรั่วต่างๆนานาอย่างเงี้ย
คือมีหลายซีนมากของคุณหมอจองวอนที่โอ้โหบีบหัวใจอ่ะอย่างแบบฉากที่เขาไปจับมือกับ ทารกอะไรเงี้ยโอ้นั่นคือแบบแค่ภาพนิ่งนี่ก็แบบสั่นไหวไปถึงหัวใจแล้วว่า
ใช่แล้วมันก็เลยทำให้เห็นฉากนึงก็คือเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับการดูแลคนไข้มากแล้วก็หลายๆครั้งที่เคสพลาดเพราะว่าด้วยความที่เป็นทารกเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยแล้วการผิดปกติทางร่างกายมันก็มีความยากแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เคสนั้นมันสำเร็จเนี่ยมันน้อยแล้วก็มีข้อจำกัดเรื่องของการผ่าตัดด้วยความที่เป็นเด็กที่ร่างกายยังพัฒนาไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นจนเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาทำพลาดเนี่ยมันคือ
ผิดเน
า
ะ
ใช่มันเป็นความผิดของเขาตรงๆเลยจนมันก็จะมีฉากที่ถ้าไม่เห็นว่าเขาไปกินเหล้ากับพี่ชายที่เป็นบาทหลวงแล้วก็โทษตัวเองแบบโอ้โหฉันมันเป็นหมอที่เลวเป็นหมอที่ไม่ดีไม่ควรเป็นหมอเป็นหมอเถื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เห็นเขาว่าไอ้ความรู้สึกในใจลึกๆของเขาเนี่ยเวลาที่ทำเคสผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เขากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยหลังจากที่เมายับ
เป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่ามันสะท้อนความเป็นมนุษย์ปกติอ่ะก็คือมันก็ถอดความเป็นหมอออกไปอ่ะก็เป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันแหละก็เสียใจทำพลาดได้
ใช่มันจะมี
ที่ต้องแก้ไข
จำไม่ผิดที่เคสที่ไม่สามารถช่วยลูกสาวได้แล้วลูกสาวของคุณแม่คนหนึ่งที่แบบอยู่มา2ปีหลังจากเกิดเนี่ยอยู่ในห้อง ICU ตลอดจนสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เคสเนี้ยจากไปในขณะที่ตอนที่ไปคุยกับคุณแม่ก็กลัวว่าไม่คงไม่กลัวหรอกแต่คงทำใจมาแล้วว่าคุณแม่คงโวยวายใส่ว่าทำไมถึงทำให้ลูกตายแต่มันกลายเป็นว่าคดีพลิกคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้อารมณ์จนทำให้อาจจะทำให้ตัวคุณหมอเองเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือกังวลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอโทษคุณหมอที่ ทำตัวแบบนั้นลงไปพร้อมกับขอบคุณที่ดูแลลูกสาวมาตลอด2ปีนี้กลายเป็นว่าฉากนั้นน่ะหลังจากที่คุณแม่พูดเป็นออกมาคุณหมอจงวอนระเบิดน้ำตาแบบโหหน้าห้องเลย
นอกจากการที่เป็นคุณหมอที่อ่อนโยนรักเด็กมากแล้วอ่ะคุณหมอจงวอนนี่ก็ยังเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็จ่ายคืนให้สังคมเท่านั้นเพราะว่าเขายังไปเป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนทำเป็นมูลนิธิองค์กรของตัวเอง
ของตัวเอง
คุณพ่อขายาวที่ก็จะคอยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับเคสที่เป็นคนไข้ที่ไม่มีเงินทองมากมาย
เพราะว่าหลายเคสของการผ่าตัดต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งเรื่องการรักษาตัวค่าผ่าตัดค่าพักรักษาหลังจากนั้น
ใช่ก็เลยก็แต่ว่ามูลนิธิคุณหมอขายาวนี่ก็ไม่ได้เป็นแบบแพร่หลายนะแต่ก็จะรู้กันในหมู่หมอผ่าตัดด้วยกันเองว่าเฮ้ยลองส่งเมสเซจไปที่นี่ดูสิเขามีการช่วยเหลือผู้ป่วยขัดแคลนด้วยนะ
แล้วเขาก็ไม่เปิดเผยตัวด้วยว่าใครคือคุณพ่อขายาวจริงๆวิธีคุยกันผ่านเมสเซจหรือโทรศัพท์อะไรกันแค่นั้น
อ่าฮะใช่ก็เลยอันนี้ก็จะเป็นการคลี่คลายว่าทำไมอ่ะหมอจองวอนดูแบบดูไม่ค่อยมีเงินตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่า
ทั้งที่ตัวเองดูบ้านรวยมาก
อ่าใช่ เงินเดือนออกมาก็คือโอนฟึบเข้าไปที่คุณหมอขายาวตลอด
แล้วจะเห็นว่าเขาพกโทรศัพท์2เครื่องตลอด
ใช่ตอนแรกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความมีเงื่อนงำบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าซีซั่น2แล้วเนี่ยคุณพ่อขายาวจะดำเนินมูลนิธินี้ต่อไปอย่างไร
เพราะจริงๆตอนเปิดเรื่องมามันก็ผมว่าจะเป็นสไตล์ชินวอนโฮนะมีตัวละครลึกลับที่ให้เราเดาว่าตอนจบตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นใครเพราะตอนแรกมันก็มีแบบปมแบบลูกชายของเจ้าของโรงพยาบาลที่ไม่เปิดตัวว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย
อืม
ตอนแรกผมก็นึกว่าจะไปเฉลยตอนจบอะไรอย่างนั้นนะแต่กลายเป็นอ๋อเฉลยเร็ว
น่าจะมีแล้วเราก็เดินทางมาถึงคุณหมอทรงฮวาของเราแล้วนะคะคุณหมอทรงฮวาเนี่ยเปิดเรื่องมาช่วง EP แรกๆเนี่ยก็คือเรซิเดนท์ที่อยู่กับคุณหมอทรงฮวาเนี่ยก็ตั้งฉายาให้ว่าผีเหตุผลก็คือเขามาทำงานทุกวันไม่เคยสายแล้วก็คือทำงานหักโหมแบบเต็มที่ตลอดเวลาจนก็คือต้องให้ฉายาไว้ว่าผีประมาณนั้นซึ่งเราก็จะได้เห็นตลอดในเรื่องบางทีเสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานด้วยซ้ำเป็นหมอที่ทุ่มเทสุดๆกระทั่งว่าวันหนึ่งตัวเองก็ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในหน้าอกอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องไปตรวจดูว่าเฮ้ยชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นมะเร็ง
คืออะไร
คุณหมอทรงวานเนี่ยเป็นคนที่มาเช้าทุกวันก็คือเขาจะมีตรวจคนไข้นอก8โมง7โมงก็จะต้องถึงโรงพยาบาลละจัดการเตรียมพร้อมโน่นนี่เพื่อจะได้เตรียมตรวจได้พอเป็นเรื่องการเจ็บไข้ของตัวเองเนี่ยวันที่ต้องไปฟังผลตรวจเรื่องก้อนเนื้อในหน้าอกอ่ะก็ยังต้องนัดหมอที่ฟังผลน่ะเป็นเวลา7โมงเพราะว่าฟังผลเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กลับมาทำงานตรวจคนไข้ของตัวเองตามเวลาไม่มีบิดพลิ้ว
ซึ่งไอตอนที่สองขวาพูดถึงเรื่องนี้ในโต๊ะอาหารที่กินข้าวกับแก๊งเพื่อนเนี่ยทุกคนก็แบบโวยวายใส่เลยว่าเฮ้ยเรื่องอย่างเนี้ยบอกโรงพยาบาลเขาก็เข้าใจไหมว่าขอเลื่อนตรวจไอเลื่อนเวลาทำงานออกไปก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเองรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องคอยตรวจคนไข้ตามตารางงานของตัวเองเนี่ยก็เลยยอมที่จะไปขอหมอที่ดูแลตัวเองเนี่ยนัดรับผลก่อนซึ่งมันก็ทำให้เห็นถึงอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเป็นคนซีเป็นผีใช่ไหมพี่จิม
ใช่นักศึกษาแพทย์
ต้องมาเวลาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือในแง่นึงนะมันเราคิดว่าก็เข้าใจเขาประมาณนึงนะเพราะว่าสมมติว่าใน1วันน่ะเขาก็มีนัดอยู่แล้วว่าต้องตรวจกี่คนถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามาสายปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วไอ้คนไข้ที่ต้องเลื่อนจะไปเลื่อนตอนไหนอ่ะเพราะว่าคิวเขาก็แน่นมากเลย
คิวมันก็มี
คิวมันมีตลอด ก็เลยอ่ะเราเลื่อนตัวเองแล้วกันจะได้ไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเยอะก็เลื่อนตัวเองคนเดียวไง
อ
ืมซึ่งอันนี้ก็เป็นการสะท้อนมุมมองที่แบบโอ้โหเลื่อนตัวเองไว้ที่หลังได้อ่ะเก่งมากซึ่งในซีน7โมงเช้าที่ว่าเนี้ยมันก็ทำให้เกิดโมเมนต์ประทับใจตามมาอีกเพราะหมออีกจุนที่เพิ่งผ่าตัดเข้าเวรเสร็จมาทั้งคืนเนี่ย
uh-huh.
แทนที่จะกลับบ้านไปนอนก
็ไปโผล
่มันนอนไม่หลับเนาะมันก็ต้องขอไปนิดนึง
อยากรู้ไง อยู่ก็ไปโผล่ไปรับผลด้วยไปฟังผลด้วยละกัน
อืมซึ่งการที่เขาไปเนี่ยมันก็มันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักมากเลยนะการนั่งอยู่หน้าห้องตรวจคุณหมอโดยที่ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นหมอนะตอนนั้นน่ะก
็คือมาฟังผล
มันก็เป็นโมเมนต์ของการที่เราเป็นคนไข้อ่ะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเออกระทั่งหมอเองอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะกระทั่งการเจ็บปวดของตัวเองเหมือนคนปกติอ่ะ
เพราะว่าหลายๆอย่างมันไม่ใช่แปลว่าเป็นหมอแล้วจะรักษาตัวเองได้
ใช่ซึ่งถึงแม้ว่าหมอทรงฮวาจะทำเหมือนดูเข้มแข็งยังไงอ่ะแต่สุดท้ายพอมันอย่างที่เขาบอกว่าคือพอพูดออกมาจากปากหมอเนี่ยมันก็ทำให้เขากลัวเหมือนกันแต่ก็เป็นอีกจุนอีกนั่นแหละที่ก็บอกหมอทรงฮวาแบบเรียบง่ายมากเลยอ่ะว่าถ้าเป็นมะเร็งขึ้นมาก็รักษาไงผมจะรักษาเองเลยอย่างเงี้ยเหมือนแบบถ้าเป็นขึ้นมาก็รักษามันก็เรื่องปกติมันก็คือความ make sense โดยธรรมชาติว่าไม่สบายก็รักษาไงรักษาหายแล้วก็จะสบายดีอะไรเงี้ยเราชอบโมเมนต์ที่คู่นี้อยู่ด้วยกันมากเลยนะคือมันดูธรรมดามากเลยอะมันไม่ได้เล่นใหญ่ด้วยอะเหมือนคือเก่งมากตรงที่เล่นแล้วดูเป็นธรรมดาพูดไม่ถูก
ก็พีดีชินวอนโฮบอกว่าก็คือเล่นให้มันเป็นชีวิตจริงเล่นให้มันไม่มีความซับซ้อนอะไรให้มันเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาผมว่ามันนักแสดง5คนนี้ตอบโจทย์นี้ของชินวอนโฮออกมาได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
ใช่แล้วก็คือพอมันเป็นการแสดงธรรมดาปุ๊บอะมันก็เลยแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นเลยไงที่มันโอ้โหเล่นใหญ่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะ
ใช่เพราะว่าปกติแล้วเวลาเราดูซีรีส์เมดิคอลดราม่าของเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีความโอเวอร์ในความตื่นตระหนกตกใจจนทำให้รู้สึกโอ้โหเคสนี้มันตื่นเต้นสุดๆไปเลยคนไข้จะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลยังไงกับตัวพระเอกของเราอะไรแบบเนี้ยแต่ในเรื่องนี้มันก็อีกอย่างไปเลยกลายเป็นแบบก็เป็นการนำเสนอมุมทางการแพทย์ออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนดูเข้าใจมุมมองของแพทย์หรืออย่างอื่นที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยแหละ
ใช่มากๆซึ่งอย่างนึงก็คือเรารู้สึกว่าการที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ Hospital Playlist เนี่ยไม่ว่าจะดูปีที่แล้วที่ดู Real Time หรือว่าย้อนกลับมาดูอีกรอบอะมันก็ทำให้เห็นว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆมันเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วอะซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะแต่ทุกๆวันยิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราเตรียมตัวตลอดเลยแหละว่าวันหนึ่งมันอาจจะเดินทางมาถึงอะไรเงี้ยเหมือนทุกวันนี้ถ้าเจอเพื่อนก็อาจจะทักกันว่าเฮ้ยเป็นไงสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นนะเราบอกว่าเรายังไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าเราอาจจะเป็นก็ได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมว่าถ้าเกิดวันนึงมันเรื่องราวหรือให้เจ็บอะไรที่เดินทางมาถึงอะเราจะทำใจกับมันยังไงหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือกับมันยังไงมากกว่าซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้ต้องการจะบอกเล่าด้วยเพราะในเรื่องมันก็มีทั้งเคสที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเคสที่มัน
ใช่ฮะ
ล้มเหลวหรือผิดพลาดตามปกติ
อันนี้มันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า Hospital Playlist เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าหยิบมาพูดกันในช่วงนี้พอสมควรแล้วก็หลายๆคนถึงแม้ว่าจะเคยดู Hospital Playlist มาแล้วเนี่ยแต่ในหลายๆจุดเราก็ด้วยความที่ซีรีส์เรื่องนี้มันออกตอนที่มันออกอากาศแต่มันออกสัปดาห์ละ1ตอนเนาะพี่จิมม
ัน
ก็เลยกลายเป็นว่าในแต่ละสัปดาห์ที่เรารอดูเนี่ยบางครั้งเราก็หลุดโฟกัสในดีเทลอะไรบางอย่างไปแล้วก็ คาดหวังกับตัวเส้นเรื่องที่เราอยากติดตามมากกว่าดังนั้นหลายคนถ้ามีโอกาสก็การย้อนกลับมาดูอีกสักรอบหนึ่งเอาดีเทลในมุมของเรื่องของอย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็ได้อย่างเรื่องความเข้าใจระหว่างคนไข้กับหมอคนไข้กับญาติอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ยังมีดีเทลอีกเยอะมากๆจนเราการันตีได้ว่าเดี๋ยวเราจะทำอีกหนึ่ง EP แน่นอน
แน่นอนแน่นอนทำเองยังรู้สึกแบบรู้สึกดีเองเลยอ่ะเราว่ามันควรค่ามากมาก
แล้วก็ในมุมผมอ่ะมันยังมีความเนิร์ดของชินวอนโฮอีกหลายๆจุดที่ผมอยากจะเอามาแฉให้ทุกคนได้รู้กันว่าซีนี้ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่ชินวอนโฮเอาประสบการณ์ในช่วงชีวิตของจากยุค90เอามาถ่ายทอดผ่านบทเพลงรวมถึงความชอบของคนเกาหลีในเรื่องของเบสบอลที่มันแอบมาอยู่ในซีรีส์ทางการแพทย์ได้ยังไงเดี๋ยวจะได้รู้กันใน EP ต่อไปซึ่งต้องติดตามฮะว่าจะมีแฟกต์จะมีอะไรบ้างที่โผล่มาให้ได้ว้าวกัน นี่ถ้าไม่ว้าวมานี่เราถั่วคว่ำเลยนะพี่จิม
เฮ้ยมันว้าวแน่นอนนี่ทำเองยังรู้สึกประทับใจในเรื่องราวต่างๆที่ไปเจอมาแล้วก็ก่อนที่ซีรีส์ Hospital Playlist ซีซั่น2จะเข้าฉายวันที่17มิถุนายนโอ้โหนี่จำวันได้นับถอยหลังแล้ว
ปักหมุดไว้แล้วไง
ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะคะใครที่ยังไม่เคยดูเพราะว่ามีแค่12 EP เองแต่ EP นึงอาจจะยาว
ชั่วโมงครึ่งเลยนะ
ชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้แต่ก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วประทับใจนะอยากให้ดูกันค่ะก่อนที่ซีซั่น2จะมาเราจะได้มาเขาเรียกว่าดูแบบไร้รอยต่อ
ไร้รอยต่อ
พอเต็มผืน
หลับเต็มตื่น ชุดครึ่งนอนโอ้โหโอเคฮะวันนี้เรากันแบบสไตล์ work from home ดูซีรีส์ให้ serious from home กัน
ใช่
แล้วก
็ชุดคุณหมอพาตัดมาด้วย
เหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เข้าสตูดิโออัดกันก็ยังมีดูซีรีส์ให้ serious ให้ติดตามกันในทุกช่องทางพอดแคสต์เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นตัว Spotify Apple SoundCloud แล้วก็ตัวภาพพร้อมเสียงวันนี้น่าจะได้ดูกันในรูปแบบซูมเหมือนกันดีเทลมีรูปประกอบให้ดูกันในช่อง YouTube The Standard Podcast กันติดตามได้ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมครับผมแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีซีรีส์เรื่องไหนมาคุยกันให้แบบซีเรียสกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบาย
อันยอง
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.